Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լրացավ Եռակողմ հայտարարության ստորագրման 1 տարին, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածությունների ստորագրումից հետո հայկական կողմը 2 տասնյակից ավելի զոհ է ունեցել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի բախումների հետևանքով։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստորագրման տարելիցին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է հակամարտության լուծումը, ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում և տեղահանված Արցախահայության անվտանգ վերադարձի ապահովում։ Ռազմատենչ հայտարարությունների ուղեկցությամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տոնում են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում տարած Բաքվի հաղթանակը։ Այսուհետ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վաշինգտոնը Բաքվին և Երևանին հորդորում է շարունակել ու ակտիվացնել ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող բոլոր չկարգավորված խնդիրների համապարփակ լուծումը գտնելու համար, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Հատուկ հայտարարություն տարածելով նոյեմբերի 9-ի համաձայնության արդիվ ՊԵՏ դեպարտամենտը նշում է, ներկայումս տարածաշրջանում է ՊԵՏ քարտուղարի տեղակալ Էրիկա Օլսոնը բոլոր երեք երկրների հետ երկկողմ հարցեր քննարկելու և տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություններն ուսումնասիրելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կապակցությամբ այսօր պաշտոնական հայտարարություն է տարածել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը մանրամասները ծրագրում։ Բաքուն դատապարտում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի անցած շաբաթավերջի այցը Ստեփանակերտ և պնդում, թե Արշակ Կարապետյանի հանդիպումները Ղարաբաղի մեջբերում ապօրինի ռազմական խմբավորումների հետ և հայտարարությունները նրանց մարդու գնահատական մասին միտումնավոր սադրանք են։ Այսօր տարածած հայտարարությամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, թե նման այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականությունը և ահաբեկչական գործողությունները կանխելու ուղղությամբ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների 1 տարի առաջ ստորագրած հայտարարությունը ծայրահեղ կարևոր փաստաթուղթ է, որի նշանակությունը դժվար է գերագնահատել, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, թե Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երկկողմ նոր հանդիպման հստակ օրը դեռ չի որոշվել։ Այս պահի դրությամբ որևէ փոխմբռնում չկա, երբ և եթե երկկողմ հանդիպման պայմանավորվածություն լինի, պաշտոնապես կհաղորդվի, ասել է նա։ Երևանը պետք է օգտվի պատմական հնարավորությունից և արձագանքի Բաքվի և Անկարայի խաղաղության կոչերին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի Հակարը կրկին պնդել է, թե փողգործակցության համար լավագույն հարթակը կարող է դառնալ 3+3 ձևաչափը, մանրամասները քիչ անց։ Վարշավան փակել է արևելքում Բելարուսի հետ սահմանին գտնվող անցակետը 3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ հազարավոր ներգաղթյալներ հիմնականում Իրաքից փորձել էին մետաղալարերը ճեղքելով մտնել Լեհաստանի տարածք։ Վտանգված է ողջ Եվրամիության անվտանգությունն ու կայունությունը, Թվիտերում գրել է Լեհաստանի վարչապետը։ Ստեղծված իրավիճակի համար Վարշավան մեղադրում է Բելարուսի իշխող վարչակազմին և պնդում, թե Լուկաշենկոն միտումնավոր է ներգաղթյալներին ուղղորդում դեպի Եվրամիություն, որը պատժամիջոցներ է սահմանել նրա նկատմամբ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը ոտնահարելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք Շուշիի մերձակայքում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպին։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Եռակողմ հայտարարության ստորագրման 1-ամյակի նախորդին նույն ժամերին, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշիում հերթական ռազմատենչ հայտարարություններով էր հանդես գալիս և սպառնալիքներ հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախ տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 քաղաքացիական անձանցուղությամբ 1 հոգի զոհվել, 3-ը վիրավորվել են։ Սա վերջին 1 ամսվա ընթացքում ադրբեջանական զինվաճուժերի կողմից խաղաբնակիչների սպանության արդեն 2-րդ դեպքն է։ 3 տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ Սուսան Բադալյանն է որոշ մանրամասներ պարզել։
Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Ադրբեջան ցուկրակոցներից վիրավորված Արցախի 3 քաղաքացիներից 31-ամյա Գևորգ Մելքումյանի վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Նա 3 վիրահատվել է, հրազենային վիրավորում էր ստացել Պարանոցի շրջանում և այսօր արդեն ինքնուրույն է շնչում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, մյուս 2 վիրավորների 41-ամյա Արմեն Սարգսյանի ու 43-ամյա Գագիկ Ղազարյանի վիճակը միջին ծանրության է։ 3 կեսօրին ադրբեջանցի զինծառայողը մոտեցել է շինաշխատանք կատարող 4 արցախցիների, կրակել նրանց ուղղությամբ։ 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը գլխի հրազենային վիրավորում էր ստացել, մահացել տեղում։ Արցախի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հոդվածով։
Ադրբեջանի զինված ուժերի գործով դեռևս չպարզված զինծառայողը Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքից անցնելով Արցախի Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհի Շուշիի տակ կոչվող տեղանք Արցախի բնակչության նահաբեկելու, նրանց մոտ վախի ու սարսափի մթնոլորտ ձևավորելու ձգտումով, ազգային կրոնական ատելության շարժառիթով ապօրինաբար երկու և ավելի անձանց կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ իր մոտ պահվող հրազենով կրակոցներ է արձակել Ջրատար խողովակի վերանորոգում իրականացնող անձանց ուղղությամբ։
4 արցախցիներից 2-ը էներգամատակարարման աշխատանք էին կատարում Արցախի տարածքում, 2-ը ջրամատակարարման։ Սպանված Մարտիկ Երեմյանը Արցախի ջրմուղի աշխատակից էր։
Եթե ճանապարհն է, որ օրեկան 100 հատ ավտորագնում Հայաստան ու հետ գալիս, մենք էլ ամիսներով դեղ աշխատել ենք։
Արցախի ջրմուղ գոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Պողոսյանն ասում է, տղաները վթարի վերացման աշխատանք էին անում, վթարվել էր ռուս խաղաղապահների դիրքերը սնուցող խողովակը, նրանց է մոտեցել զինված ադրբեջանցին։
Մոտեցել է, ասել է, ինչ եք անում տեղ, մեր տղեկը պատասխանել են, որ վթարավերացման աշխատանքներ են անում ու միանգամից սկսել է կրակել։
Կրակել է 1-2 մետր հեռավորությունից։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայան այս ամենը որակում է ֆաշիզմ ու ահաբեկչություն, որն իրականացվել է Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության ցուցումով։
Այդ օրը Շուշիում էր Ալիևը, նրա կինը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, Թուրքիայի Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, Ադրբեջանի գրեթե ողջ ղեկավարությունը, իհարկե այսպիսի նվերը այս օրվա կապակցությամբ բնական է լրիվությամբ տեղավորվում է այն գաղափարախոսության տրամաբանության մեջ, որը իրականացնում է պաշտոնական Բաքու։
Նախարար Բաբայանը վստահ է, Ադրբեջանը գործում է սառը հաշվարկով, զուգահեռ զգացմունքայնության հետ խաղում։ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհի վրա է տեղի ունեցել այս արյունոտ դեպքը, փորձում են վհատություն սերմանել Արցախում, ասում է Դավիթ Բաբայանը։
Որպեսի մարդիկ գերադասեն դուրս գալ Արցախից, ովքեր ուզում են վերադառնալ չգան, որպեսի մեր կապերը արտաքին աշխարհի հետ խարխլվի, մարդիկ եւ տարբեր այսպես կազմակերպություններ չներգրավեն Արցախի շենացման գործին, ներդրումներ չանեն եւ բնական է նաեւ հարված է ռուս խաղապահ առաքելությանը։
44-օրյա պատերազմից եւ դրա ավարտին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունից հետո հայկական կողմը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Ստեփանակերտում սկսեցին դատապարտել տարիներ շարունակ երկրում թևածող ոչ մի թիզականության գաղափարախոսությունը, փաստելով, որ Հայաստանը ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որն ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենաանընդունելի եւ ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Հայաստանի միջազգային գործընկերներն, այդ թվում հակամարտության կարգավորման միջնորդները, Մոսկվայից մինչև Վաշինգտոն, պատերազմից հետո միաբերան պնդում են, հնարավոր էր կանխել պատերազմը, փրկել հազարավոր կյանքեր, եթե հայկական կողմը ժամանակին գնար զիջումների։ Այսօր էլ Բաքուն է մերժում Ղարաբաղի հարցով որևէ քննարկում, պնդելով, որ խնդիրը լուծված է, չկա Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացություն, կտրականապես հրաժարվելով հատկապես Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ ցանկացած խոսակցությունից։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրման տարելիցին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, հակամարտության լուծումը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում եւ տեղահանված Արցախահայության Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում իրենց բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի ապահովում։ Ընդ որում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, բանակցություններ հնարավոր են միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հայաստանը վերահաստատում է պատրաստակամությունը գործնական ջանքեր գործադրելու տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղ զարգացման դարաշրջանի բացման ուղղությամբ, միաժամանակ անհրաժեշտ համարելով, որ Ադրբեջանը եւս կառուցողական դիրքորոշում որթեգրի, հրաժարվելով ագրեսիվ հռետորաբանությունից ու գործողություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչությունը նոյեմբերի 9-ի մեկամյակի հայտարարությունում իր հերթին ընդգծում է. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Խաղաղության հաստատման անկյունաքարը, ըստ Ստեփանակերտի, Արցախի ժողովրդի արդեն իրացրած ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է, և այն տարածքների դեօկուպացիան, որտեղ Արցախահայությունն ինքնորոշվել է։ Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների օկուպացիայի մասին այսօրվա հայտարարությունում չի հիշատակել։ Երակողմ հայտարարության միջնորդ Ռուսաստանը փաստաթղթի ստորագրումից 1 տարի անց կարևորում է ադրբեջանա-հայկական սահմանին լարվածության նվազեցումը եւ սահմանազատման ապա գծման շուտապույտ մեկնարկը։ Մոսկվան պատրաստակամություն է ցուցաբերել անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցությունը։ Միջդեռ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարևորում է առաջին հերթին տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական խնդիրների լուծման համատեքստում։ Ի դեպ, Մոսկվան այսօր հայտնել է, որ այս պահի դրությամբ որևէ փոխըմբռնում չկա Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների երակողմ հանդիպման ժամկետների հարցում, թեև ավելի վաղ Կրեմլը այս շաբաթասկզբին Ալիև-Փաշինյան-Պուտին երակողմ տեսակոնֆերանսի հնարավորության մասին էր հայտնում։ Մինսկի խմբում համանախագահող մյուս երկիրը Միացյալ Նահանգները Հայաստանին եւ Ադրբեջանին հորդորում է շարունակել եւ ակտիվացնել ներգրավվածությունը, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրա հետևանք բոլոր չլուծված խնդիրներին համապարփակ լուծումներ գտնելու համար։ Վաշինգտոնը սակայն չի հստակեցրել կարգավիճակի հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կոչ է անում վերադարձնել բոլոր մնացյալ պահվող անձանց, ապահովել անհետ կորածների լիարժեք հաշվառումը, տեղահանված անձանց իրենց տները կամ ովին վերադարձը, հակամարտության տարածքում ականաձերծումը։
Քնչական կոմիտեն հաղորդեց պատերազմին առնչվող այս անգամ հին թաղերի գործողություններին վերաբերող մի քրեական գործի մասին։ Պատերազմից անմիջապես հետո դեռ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող հին թաղեր գյուղի մոտ տեղի ունեցած գործողությունների հետևանքով հիշեցնենք, 9 հոգի զոհվել էր, եւս 2-ը վիրավորվել։ Մոտակա խծաբերդից էլ 60-ից ավելի պահեստազորայիններ էին գերեվարվել։ Այս գործողությունից հետո Հադրութի շրջանի այս երկու գյուղերն էլ անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նաեւ Աբուղադարյանն է հաղորդում։
Այսօր քնչական կոմիտեն հաղորդեց եւս մեկ քրեական գործի մասին, որը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինվորականի թույլ տված սխալներին, ինչի հետևանքով Արցախի հին թաղեր տեղամասում ծառայություն իրականացնող զինվորականները դեկտեմբերին ընկել էին շրջափակման մեջ, նրանցից 2-ը գերեվարվել էր, 9-ը զոհվել։ Ծառայության նկատմամբ պամփույտ վերաբերմունքի համար մեղադրվում է հին թաղերի 12 մարտական դիրքերի անվտանգության պատասխանատու հրազգային գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանը եւ նրա ենթակա մայոր Վլադիմիր Ղուկասյանը։ Ջիվան Մկրչյանը դատարանի որոշմամբ 3 կալանավորվել է, իսկ Ղուկասյանը ազատության մեջ է։ Զինվորականների փաստաբան Հրանտ Վարդանյանի փոխանցմամբ 2-ն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։
Հրադարձ հրամանատարությունը լավ տեղի է կայել, որ դիցերի վրա արձակումա տեղում, զրո օգնական ուժ եկի 15 ժամվա մեջ։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ կողմերը պետք է մնային այն դիրքերում, որտեղ կանգնած էին։ Արցախի հարավային շրջանում գտնվող հին թաղեր եւ խծաբերդ գյուղերի շրջակայքը մինչև դեկտեմբերի կեսերը գտնվում էր հայկական զինուժի հսկողության ներքո եւ երակողմ հայտարարությունից հետո էլ այդտեղ ծառայություն էին իրականացնում հայկական զինուժի ներկայացուցիչները։ Սակայն Հադրութի շրջանի այս երկու գյուղերը եւս անցան Ադրբեջանին, գերեվարվեցին այնտեղ ծառայություն իրականացնող պահեստազորայիններից 64-ը։ Պահեստազորայիններից 2-ի մահվան եւ 9-ի գերեվարման համար մեղադրվող զինվորականների փաստաբան Հրանտ Վարդանյանն ասում է, որ իր պաշտպանյալները հրաման են կատարել, ինչի համար էլ հիմա մեղադրվում են։
Դիրքը երբ որ գրավել են գիշերը, զեկուցվելա վերադաս հրամանատարությանը, որ հարցակումա տեղի ունեցել դիրքերից մեկը գրավել, ասել են անցեք շրջանաձև պաշտպանության, անցել են շրջանաձև պաշտպանության։ Առաջ եթալու դիրքը գրավելու հետ բերելու ոչ մի հազարարություն չի տրվել վերադաս հրամանատարության կողմից։ Այսինքն իրանք չնայած որոշակի բաներ արել են հետ վերադարձնելու համար, դրան հիմա չանրադառնում նախաքննական գաղտնիքը։ Ամեն դեպքում իրեն անցել շրջանաձև պաշտպանության, ինչ որ արվելա։ Հիմա շրջանաձև պաշտպանության անցնելու համար մեղադրում են, որ խես անցել շրջանաձև պաշտպանության, խիչ ես կազմակերպել մյուսների նահանջը։ Այս մյուսների նահանջը կազմակերպել ֆիզիկապես հնարավոր չէ։
Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում Երևանից տոն է Անկարայից մինչեւ Շուշի տոնում են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում տարած Ադրբեջանի հաղթանակը, որում որոշիչ դերակատարություն է ունեցել հատկապես Թուրքիան, որը բացի ռազմական աջակցությունից Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իշխանությունների միջազգային լրատվամիջոցների հավաստմամբ նաեւ սիրիացի վարձկաններ է ուղարկել Ադրբեջան ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար։ Պատերազմից հետո էլ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ համատեղ Աղդամում դիտորդական առաքելություն է իրականացնում։ երկու պետություն կարգախոսի ներքո Բաքուն ու Անկարան այժմ խոսում են տարածաշրջանում բացված նոր դարաշրջանի եւ հնարավորությունների մասին։ Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր դատապարտել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի աշխատանքային այցը Արցախ։ Նոյեմբերի 6-ին Արցախ մեկնած Աշակ Կարապետյանը Ստեփանակերտում մասնակցել էր Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի հետ աշխատանքային խորհրդակցությանը, այցելել էր մարտական հենակետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական աշխատանքներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս առիթով տարածած հայտարարության մեջ սադրանք է որակել նախարարի այցը Երակոմ համաձայնագրի տարելիցի նախորեին։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, կոպտորեն խախտելով Երակոմ համաձայնագրի դրույթները, նպատակ ունի ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում և ստվերել ռուս խաղաղապահների գործունեությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի ռազմական ղեկավարությանը մեղադրում է 44-օրյա պատերազմում կրած պարտությունից դասեր քաղելու, տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական նոր իրավիճակին հարմարվելու, խաղաղությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու փոխարեն մեջբերում եմ էժանագին արկածախնդրության դիմելու համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաև զգուշացրել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե Ադրբեջանի տարածք նման մեջբերում եմ անօրինական այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականությունը և ահաբեկչական գործունեությունը կանխելու ուղղությամբ Ադրբեջանի օրենսդրությանը համաձայն։ Երեկ Ադրբեջանում նշում էին հաղթանակի օրը և այդ կապակցությամբ Երևանին ուղված և ռազմաշունչ հայտարարություններ հնչեցին և խաղաղության կոչեր։ Այսօր էլ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման ճանապարհով գնալու հորդորով կրկին հանդես է եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։
Ցանկանում ենք, որ Հայաստան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մեկնած խաղաղության ձեռքը որպես հնարավորություն ընդունի և օգտագործի այն։
Հուլուսի Աքարը երկրորդ օրն է Ադրբեջանում է և այս հայտարարությունը նա արել է այսօր իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրք պաշտոնյան կրկին բարձրաձայնել է տարածաշրջանի հետ կապված Անկարայի ծրագրերի մասին, շեշտելով բազմակողմանի համագործակցության ձևաչափի կարևորությունը։
Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Ռուսաստանն ու Իրանը միասնական քննարկումներով խաղաղ մթնոլորտ կապահովեն։ Աշխարհում շատ շրջաններ կան, որտեղ բախումներ ու հակամարտություններ են եղել, և նրանք, ովքեր կարողացել են լուծումներ գտնել, ավելի ապահով ու բարենպաստ իրավիճակում են հիմա։ Հայաստանը պետք է հասկանա այս իրողությունը և քայլեր ձեռնարկի, ու եթե այս ճանապարհով գնա, անվտանգության ու բարօրության լուրջ առաջընթաց կգրանցի։
Թուրք նախարարը նաև խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, շեշտելով, որ այս ծրագիրը չի սպառնում որևէ երկրի շահերին։ Նա նշել է, որ պետք է աջակցել այս նախաձեռնությանը, քանի որ դրանից կշահի ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև հարևան բոլոր երկրները։ Իդեպ, այսօր Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահությանն է ներկայացվել Ադրբեջանում թուրք զինվորականների ծառայությունը մեկ տարով երկարաձգելու մասին նախագահի ստորագրությամբ օրինագիծը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ Երևանից իրավիճակը լարված է Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին։ Արմեն Քոլյանն է հետևում թեմային։
Հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին 3 երեկոյան Ռուստավի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկից փոխադրել են Թբիլիսի Արվարձանում գտնվող Գլդանի բանտի հիվանդանոց։ Վրաստանի նախկին նախագահի փաստաբան Նիկա Գվարամյան այսօր ճեպազրույցում ընթերցել է Պաշտպանյալի նամակը հանրությանը և մամուլին։ Բանտի ծառայողները ինձ ուժով դուրս են հանել մեքենայից, դա ուղեկցվել է հարվածներով և հայհոյանքներով, նրանք ինձ քաշել են մազերից, մի քանի անգամ հարվածել են, ես իհարկե այդ ընթացքում փորձել եմ դիմադրություն ցույց տալ, ասվում է Սաակաշվիլիի նամակում։ Փաստաբան Գվարամյան հայտնել է, որ Սաակաշվիլին հրաժարվում է դեղորայքից և չի դադարեցնում հացադուլը, նա պահանջում է հանդիպում իր անձնական բժշկի հետ։ Նախկին նախագահին Գլդանիի բանտի հիվանդանոցում այցելել է Վրաստան Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Նինո Լոմջարյան։ Թբիլիսիում շարունակվում է ընդդիմության բողոքի հանրահավաքը։ Մերթնմերթ տեղի են ունենում ընդհարումներ Սահակաշվիլի աջակիցների և ոստիկանների միջև։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ չեն դադարեցնի ցույցերը։ Օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակից Միխայել Գոգաձեն հայտնել է, որ Սահակաշվիլին տեղավորել են առանձին հիվանդասենյակում և բանտի հիվանդանոցի այդ բաժնում ուրիշ կալանավորներ չկան։ Արձագանքելով արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեի պնդմանը, թե երեք փոխադրման ժամանակ Սահակաշվիլին հարվածներ և հայհոյանքներ է հասցրել բանտի աշխատակիցներին, Գոգաձեն ասել է, որ նախկին նախագահին հունից հանել են, քանի որ ուժ են գործադրել մեքենայից դուրս քաշելու և պալատ փոխադրելու համար։ Սահակաշվիլին չէր ցանկանում փոխադրվել Գլդանիի թիվ 18 բանտ, նրան ուժով են տեղափոխել շտապօգնության մեքենայով, ասել է Գոգաձեն։
Այսքանը եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։